Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň siýasy rejimini tanqid edýän aktivistler öz nägelerliklerini köpçülige ýetirmek boýunça daşary ýurtlardaky çykyşlarynyň nowatdaky tapgyryny başladylar. 28-nji sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky baş edarasynyň öňünde başlanan protest aksiýasy 29-njy sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynyň öňünde dowam etdirildi. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň 28-nji sentýabrda Birleşen Ştatlarda başlanan protest çykyşlary Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky baş binasynyň öňünde geçirildi. Birleşen Ştatlarda we Kanadada ýaşaýan türkmen aktivistleri Türkmenistanda Iratyň sosial we ykdysady kynçylyklaryna tiýatyk basyş astynda galmagyna ünsi çekdiler. Protestçiler Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň ýurtdaky koronavirus keselçiliginiň ýaýramagyna göz ýumup global pandemiýanyň dowamında ýurtdaky COVID-19 keselini boýun almaýanlygyny hem aýratyn bellediler.
Türkmenistan nuждается в помощи. Помогите Туркменистану, люди умирают от коронавируса.
Türkmenistanda adamlar kömege mätäç koronavirustan ölýär. Bizi hiç kim eşitmeýär. Türkmenistana kömek edin diýip protest aksiýasynda çykyş eden aktivist Leyla Muzapperowa aýtdy. Protestçileriň tutup duran şygarlarynda Türkmenistanyň ýapyk terhetleriniň maşgalalary aýrylygy sezewar edenligi türkmen halkynyň demokratiýany isleýänligi aýdylýar we türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow wezipeden çekilmegine çagyryş edilýär. Udagy çeken ykdysady krizis we işsizlik derarly ýüzlerçe müň türkmen raýaty girdeji gözleme üçin daşary ýurtlara çykdy. Emigrasiýa meselesini resmi taýdan ykrar etmeýän Türkmenistanyň häkimetleri raýatlaryna pasport bermekden ýüz Örmök ýaly basyşlaryny arttyrdy. Türkmen jemgyýetinde ýurtdaky kynçylyklara nägililigin artýan wagtynda Türkiýedäki onlarça türkmen aktivisti soňky günlerde basyş we gorkuzma astyna düşdi. Şeýleden New Yorkda geçirilen protestleriň gatnaşyjylary halkara jemgyýetçiligini Türkmenistanda adam hukuklarynyň depelenmegine wujdan ýetirlerini şol sanda Mansur Mengelowyň ýagdaýyna ünsi çekdiler. Türkmenistandaky buluçlaryň hukuklaryny goraýan aktivist Mengelow 2010-njy ýylda bir näçe galp jinayet aýyplamalary esasynda 22 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Aktivist ýöňkelen günäleri boýun almady. Mengelow protest hökmünde koloniýada açlyk ygylan edip halkara adam hukuklary guramalarynyň ünsini özüne çekti. Mengelow Berk rejimli koloniýada saklanýar. Protestçiler öz şygarlarynda Türkmenistanyň halkara borçlaryny berja etmek üçin prezidentiň maşgala agdalarynyň hasaplaryny döndürmek ýaly çäreleri görmegi öňe sürdiler. 28-nji sentýabrda geçirilen aksiýa gatnaşyjylar Birleşen Milletler Guramasynyň baş binasyna girmäge ýetişdiler, emma olary içeri salmadylar. Türkmen aktivistleriniň Birleşen Milletler Guramasynyň binasynyň öňündäki protest çykyşlary 29-njy sentýabrda Jenewada dowam etdirildi. Türkmenistanyň demokratik saýlawy partiýasynyň lideri Murat Gurbanow Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropadaky edarasynyň öňünde protest aksiýasyny geçirýär. Guramaçylaryň sözlerine görä Birleşen Ştatlardaky protestler 30-njy sentýabra çenli dowam eder. Aktivistler New Yorkda Türkmenistanyň elçihanasynyň, Washingtonda Türkiýanyň elçihanasynyň hem bütün dünýä saglyk guramasynyň Washingtondaky binasynyň öňünde piket geçirmegi planlaşdyrýar.